Τηλεφωνική μας γραμμή για να συζητήσουμε το θέμα, Δήμαρχος Βύρωνα, τακτικός της ομιλητής μας και πρόεδρος Συνδέσμου Προστασίας και Ανάπτυξης του ΜΙΤΟΥ, ο κύριος Νίκος Χαρβαλιάς. Πολύ πολύ καλημέρα κύριε Δημαρχέ.
Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα.
Λοιπόν, θα θέλαμε ένα πρώτο σχολιασμό της απόφασης. Νομίζω έχετε ήδη πει ότι είναι προς σωστή κατεύθυνση, έτσι δεν είναι?
Ένα πρώτο βήμα.
Ναι.
Δεν έχει κρυφτεί τίποτα, είναι προσωρινή διαταγή. Την επόμενη εβδομάδα θα παλέψουμε για την οριστική αναστολή μέχρι να εκδικαστεί το Φεβρουάριο που έχει οριστεί πλέον από το Ανώτατο Συμβούλιο. Είναι στη σωστή κατεύθυνση. Τα συμπληρωματικά στοιχεία που καταθέσαμε σαν Δήμος Βύρωνα μετά την απόρριψη της προσφυγής που είχαμε καταθέσει σαν ΣΠΑΗ, καταθέσαμε καινούργια σαν Δήμος Βύρωνα, και το οποίο είχαν άμεση σχέση και με το ζήτημα των πυρκαγιών. Κάποια συμβάντα τα οποία είχαν συμβεί στην ευρύτερη περιοχή των στρατοπέδων με κάποιες μικρές στίες φωτιάς που είχαν δημιουργηθεί, και θέσαμε και στο Συμβούλιο το γεγονός της επικρατείας, το ενδεχόμενο να επαναληφθούν αυτές μεσούς της αντιπυρικής περίοδου. Νομίζω ότι μαζί με και κάποια άλλα στοιχεία τα οποία επιτρέψαμε, επειδή είναι μέρος του νομικού φακέλου, να μην τα αναφέρω, και λόγω του κλίματος και της συγκυρίας, της δυστυχούς συγκυρίας στην Βορειοανατολική Αττική.
Η απόφαση ήταν μονόδρομος.
Ήταν μονόδρομος. Yeah. Και νομίζω ότι κάποια πράγματα δυστυχώς που θα πρέπει να είναι αυτονόητα είναι ακόμα διεκδικούμενα στην Ελλάδα. Διότι όλα αυτά τα ζητήματα οπουδήποτε αλλού θα είχαν λυθεί. Παραλαμβάνουμε αυτό που λέμε, ότι δεν είναι δυνατόν σε ένα επί 2,5-3 χρόνια κλαμπαρωμένο στρατόπεδο να ανοίγει, να μεταφέρονται κάποιες υπηρεσίες και ξαφνικά να οικοδομούνται, να γίνεται προσπάθεια οικοδόμησης 36 κατοικιών 2.000 τετραγωνικό ετών, να ρίχνουμε δηλαδή στην περιοχή μέσα στη Β' ζώνη.
Πάμε λέω, τι φοβερές πατέντες βρίσκουμε σε αυτό το
δωμάτιο.
Είναι απίστευτο.
Συζήταγα χτες με τους εθελοντές, οι οποίοι όλα αυτά τα χρόνια έχουν θυσιάσει οικογενειακό προγραμματισμό, διακοπές, επαγγελματικές υποχρεώσεις πολλές φορές. Και μου λέγανε αυτό, ότι είναι άδικο την ίδια στιγμή που το κράτος τους ζητά να συνεισφέρουν στην προσπάθεια της προστασίας του βουνού, την ίδια στιγμή να έρχεται το ίδιο το κράτος και ουσιαστικά να περνάει το μήνυμα στις επόμενες γενιές, στα παιδιά μας δηλαδή, ότι η μη οικοδόμηση του ΜΙΤΟΥ είναι θέμα που αφορά μόνο τους πολίτες, δεν αφορά το ίδιο. Δεν υπήρχαν πουθενά σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο Αττικής 2.000 τετραγωνικά, δύο στρέμματα, για να μπορέσουν να χωροθετηθούν και να χτιστούν αυτές τις 36 κατοικίες. Εμείς τη χρησιμότητα τους δεν αντιλαμβανόμαστε, γιατί σεβόμαστε και τον ρόλο του στρατεύματος και των ενόπλων δυνάμεων. Αλλά ξέρετε κάτι, δεν είναι δυνατόν με τόσες εξελίξεις όλα αυτά τα χρόνια να εντυπωσιάζεται ένα σχέδιο του 2001, το οποίο, αν θέλετε, δεν έχει καμία λογική. Την ίδια στιγμή που γίνεται μια τεράστια προσπάθεια να προστατεύσουμε τον κυριολεκτικά πλέον τελευταίο πνεύμονα πράσινο, γιατί πλέον δεν έχει μείνει τίποτα, έχει μείνει ο μύτος και από εδώ μεριά της πάντα, δεν υπάρχει τίποτα άλλο.
Πολύ σωστά τα λέτε.
Την ίδια στιγμή να έρθει το κράτος και να λέει, ξέρετε κάτι, εγώ θα χωροθετήσω και θα χτίσω 2.000 τετραγωνικά. Είναι κρίμα, είναι άδικο και δημιουργεί και, αν θέλετε, μια προκατάληψη, όταν ενισχύει την προκατάληψη που έχουν οι πολίτες απέναντι στο κράτος και ιδιαίτερα στην παθογένεια που έχει η ελληνική πολιτεία σε αυτά.
Να σας ρωτήσω κάτι, υιοθετείτε την άποψη, νομίζω έχει κατευθεί από την αντιπολίτευση στο Δήμο του Βύρωνα για την οριστική απομάκρυνση του στρατοπέδου?
Δεν έχει κατευθεί από την αντιπολίτευση. Είναι πάγια θέση του Συνδέσμου Προστασίας και Ανάπτυξης του ΜΙΤΟΥ. Και χαιρόμαστε που και η αντιπολίτευση και όλες οι παρατάξεις έχουν αφήσει στην άκρη μητροπολιτικές και άλλες διαθέσεις και συμφωνούμε σε αυτά τα ζητήματα. Μάλιστα την Δευτέρα, παρά την απόφαση που βγήκε, την Δευτέρα στις 31 του μηνός, σε 7 η ώρα το απόγευμα, έξω από το στρατόπεδο, θα πραγματοποιηθεί μεγάλη συναυλία με τα κίτρινα ποδήλατα διαμαρτυρίας, με θέμα την απόδοση, την απομάκρυνση των στρατοπέδων και την απόδοση του συγκεκριμένου ενεργού στρατοπέδου στην τοπική αυτοδιοίκηση και τη δημιουργία χώρου πρασίνου και μόνο.
Πάντως, μια που το αναφέρατε, ο Σύνδεσμος Προστασίας του ΜΙΤΟΥ θα μπορούσε να είναι και ένα παράδειγμα συνένεσης και συνεργασίας για Δήμους και σε άλλες περιοχές. Υπάρχει, φαίνεται ότι υπάρχει έτσι διάθεση να δοθούν λύσεις και να υπάρξει αστική συνεργασία.
Υπάρχει διάθεση, υπάρχει μεράκι και πιστέψτε με, 7 χρόνια τώρα που έχω την εμπιστοσύνη των συναδέλφων, έχουμε αφήσει στην άκρη οτιδήποτε μπορεί να μας χωρίσει. Και δεν το λέω ως σχήμα λόγου, το λέω ως πραγματικότητα. Γι' αυτό και να χτυπήσω ξύλο στον Ημιτό, παρά το ότι κάθε χρόνο έχουμε προβλήματα, έχουμε φωτιές μικρές, δεν είχαμε ποτέ μεγάλες καταστροφές. Μετά τη μεγάλη καταστροφή του 98 βέβαια, έτσι. Λοιπόν, αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Χρειάζεται γρήγορση, χρειάζεται αφύπνιση, χρειάζεται οι ενεργοί πολίτες να αναλάβουν ο καθένας τον ρόλο του. Γιατί ξέρετε κάτι, θα το πω και το λέω με παράπονα, αλλά νιώθω την ανάγκη να το πω. Όχι τόσο πολύ ως δήμαρχος, αλλά ως απλός πολίτης. Βαρεθήκαμε όλους εκείνους που από τους καναπέδες τους κάνουν υψηλή κριτική στα πάντα. Βαρεθήκαμε εκείνους όλους που είναι στις διακοπές όλο το καλοκαίρι και το χειμώνα που έρχονται. Στην ατζέντα υπάρχει το θέμα τιμητού. Και βαρεθήκαμε κάθε χρόνο την αντιπυρική περίοδο να λέμε ακριβώς τα ίδια πράγματα, να φωνάζουμε τα ίδια ζητήματα στην πολιτεία και απλά να γίνονται εξαγγελίες, να υπάρχουν λόγια, να υπάρχουν ευχές και ό,τι βήμα γίνεται να γίνεται είτε με πολύ αργούς ρυθμούς είτε να γίνεται ένα βήμα μπρος και δύο πίσω.
Τώρα,
πρέπει επιτέλους να σταματήσει.
Εμείς μετά από αυτές τις φωτιές, τις φοβερές, αυτή την τραγωδία στην Βορειοανατολική Αττική δεν έχουμε συζήτηση. Θα ήθελα όμως και με βάση την εμπειρία σας και όσα ζήσατε να έχω ένα σχόλιο σας για το τι έφταξε και αν υπήρξε ουσιαστικό πρόβλημα συνεργασίας και μεταξύ των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, αν εσείς εισπράξατε μια τέτοια εικόνα,
κοιτάξτε,
να περιέπλεξε τα προβλήματα.
Ναι, επειδή ξέρετε ότι έχω και από πλευράς ΤΕΦ να έχω και την ευθύνη της πολιτικής προστασίας για το λεκανοπαίδιο.
Ναι.
Καταρχάς, ήμασταν προετοιμασμένοι για ένα τριήμερο που πέρα από τους ισχυρότατους ανέμους, είχαμε ειδοποιηθεί κιόλας άπαντες ότι οι άνεμοι αυτοί θα αλλάζουν συνέχεια κατεύθυνση.
Μάλιστα.
Είναι χαρακτηριστικό και θα σας το πω την Πέμπτη πριν τη μεγάλη πυρκαγιά το βράδυ, στις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, ο ίδιος ο Υπουργός Εσωτερικών ενημέρωνε δημάρχους για αυτόν τον λόγο.
Μάλιστα.
Λοιπόν, είμαστε όλοι προετοιμασμένοι, είμαστε όλοι σε ετοιμότητα. Την Παρασκευή το βράδυ σε 9 παρα 10, που μπήκε η φωτιά στο γραμματικό, να υπολογίσετε ότι 9 παρα 10 προσγειώθηκε το τελευταίο ελικόπτερο στην Ελευσίνα.
Ναι.
Δεν μπορούν να πετάξουν μετά. Και σε μια περιοχή που έχει πάρα πολλούς, έχει υψηλούς ανέμους.
Ναι.
Το ζητούμενο είναι το εξής. Εγώ θεωρώ ότι έγινε μια πολύ σοβαρή κινητοποίηση. Έγινε μια πάρα πολύ, υπήρχε ετοιμότητα. Έγιναν λάθη, σαφέστατα έγιναν λάθη. Και αυτά τα λάθη του Σαββάτου, τα οποία αναλύονται σε επιχειρησιακό επίπεδο κάποιων αποφάσεων των στελεχών της πυροσβεστικής, δυστυχώς χάσαμε τη φωτιά και πιστέψτε με, η φωτιά αν εξελιχθεί σε διαφορετικά μέτωπα, όποιος έρθει σε επαφή μαζί της με 9 μποφόρ,
απλά θα είναι ηττημένος.
Καταλαβαίνετε τι ακριβώς λέμε. Το ζητούμενο λοιπόν είναι ότι αντί να κάνουμε την αυτοκριτική μας για άλλη μια φορά, αντί να δούμε τι έφταξε, να διορθώσουμε, πάμε σε μια λογική κραυγών. Το κράτος, πράγματι ο κρατικός μηχανισμός, έχει τεράστια προβλήματα. Τα προβλήματα αυτά δεν προέκυψαν με παρθενογένεση. Διότι θέλω να πω κάτι πάρα πολύ απλό. Φωτιές είχαμε όλα αυτά τα χρόνια. Είχαμε μια μεγάλη φωτιά το 1985, μια μεγάλη φωτιά το 1992, το 1995, το 1998, το 2007.
Και δεν θα σταματήσουν ποτέ οι φωτιές.
Το ζήτημα λοιπόν είναι να δούμε διαχρονικά το κράτος αντιμετωπίζει τα ζητήματα της πυρόσβεσης ψηλά στην ατζέντα του. Ενώ της πρόληψης, όχι της κατάσβεσης.
Σε επίπεδο εξαγγελιών, ναι. Αλλά σε επίπεδο ουσίας.
Λοιπόν, από τη μία μεριά λοιπόν είναι το εξής. Πρέπει αυτές οι 3.000 και νέες οργανικές θέσεις να καλυφθούν. Πρέπει. Πρέπει να ανανεωθεί ο στόλος μας, των αεροπλάνων. Πρέπει. Πρέπει να υπάρξει επιχειρησιακό σχέδιο προσαρμοσμένο στα νέα δεδομένα. Πρέπει. Από εκεί και πέρα. Να αναλάβουμε όμως και ευθύνη μας οι υπόλοιποι. Πρέπει η τοπική αυτοδιοίκηση σε συνεργασία με το κράτος να εξασφαλίσει τα χρήματα. Και αν τελικά πρέπει να αντικαταστήσει το δασαρχείο στις ευθύνες του να το κάνει. Πρέπει να λειτουργήσει ένας ενιαίος φορέας πάνω στα βουνά που μπορεί να συντονίσει. Όλα αυτά είναι ζητήματα. Τα οποία δεν τίθενται τώρα. Και είναι το κομμάτι επιχειρησιακό. Αλλά υπάρχουν θεσμικά ζητήματα. Είναι δυνατόν να προστατευτεί ο ημιτός χωρίς να έχει δασαρχείο δικό του. Και να ανήκει στην Πεντέλη. Είναι δυνατόν μέσα στο βουνό να έχουμε στρατόπεδα. 6 στρατόπεδα έχουμε στην περιοχή τη δικιά μας. 6 συγκεκριμένα στρατόπεδα. Να έχουμε βενζινάδικα. Να έχουμε βιομηχανίες επεξεργασίας τσιμέντου, που σημαίνει 200 φορτηγά κάθε μέρα να βγαίνουν στο βουνό. Και ταυτόχρονα να ζητούν από την τοπική αυτοδιοίκηση να φυλάξει το βουνό. Ας πάρουν μια γενναία απόφαση, όπως από ό,τι φαίνεται θα πάρει η απόφαση για τα λατομεία, και να πούν όλες οι οχλούσες εμπορικές δραστηριότητες εντός τριετίας απομακρύνονται από το βουνό και χωροθετούνται σε βιομηχανική ζώνη όπως είναι σε όλη την Ευρώπη. Και ταυτόχρονα να γίνει εθνικό πάρκο ή εθνικός δρυμός, να κλείσουμε μια μπάρα, να το πω πολύ απλά, και το βουνό να είναι προσβάσιμο στους περιπατητές, στα παιδιά μας, στους ανθρώπους που το αγαπάμε και μπορούμε να το φροντίσουμε. Πείτε μου, πόσο δύσκολο είναι αυτό να γίνει. Δεν είναι δύσκολο για κάποιο, για την πολιτεία εκείνη, η οποία είναι διατεθειμένη να κάνει ρήξεις. Να καταλάβει ότι, συγγνώμη, δεν θέλω να κάνω κατάξει του χρόνου, αλλά είναι κάτι πολύ σημαντικό. Όταν ξεκινάμε στη λογική των διεκδικήσεων, ότι η Εκκλησία λέει έχω στο βουνό αυτά τα στρέμματα, ο στρατός λέει έχω στο βουνό αυτά τα στρέμματα, το Υπουργείο Γεωργίας έχω αυτά στο βουνό αυτά τα στρέμματα, είναι λογικό.